Kolēģi, turpina mūsu saimas darbu pēc pārtraukumā. Darba kārtībā likumprojekts par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietver 2026., 2027. un 2028. gadam un visi pavadošie likumprojekti. Turpinam debates un vārds debatēs deputātam Artūram Butānam frakcijas vārdā.
Godātie kolēģi, ar šo budžetu tiks nostiprināti 4,9% no IKP aizsardzībai, kas ņemot vērā iepriekšējo gadu ekonomiskās izaugsmes prognozes un neprecizitātes, tajā iespējams pat nākamgad pārsniegs 5%. Un šāda aizsardzības stiprināšanas virziena Nacionāla apvienība atbalsta un atbalstīs. Un esam gandarīti, ka uzņemtais kurs stiprināt aizsardzības resoru nav mainījies arī pēc tam, kad Nacionāla apvienība neatrodas un nevada aizsardzības ministriju. Tas, kas ir labi, un droši vien sabiedrība un sabiedrotie nepiedot, ja fokus uz aizsardzību mainītos, un droši vien, ka šobrīd savādāk nemaz nevarētu, jo pat progresīvo partiju, kas vēl nesen gribēja apstāties pie 2,5% aizsardzības finansēšanas pēc kara uzsākšanas, kas būtu divreiz mazāk nekā šobrīd, es domāju, ir iespiesti stūrī, un tas ir pareizi. Bet savu runu vēlos vērst uz to, ka šeit izskanē, jo šeit no valdības vadītājiem izskanē ļoti slavinošas runas, un man liekas, objektivitātes labad, es tā kā jūtu pienākumu norādīt arī uz atsevišķiem apgalvojumiem, kas, manuprāt, nav līdz galam patiesi. Piemēram, Eiropas Savienības fondu apguve esot vēsturiski augstākajā līmenī. Un šeit gribu teikt, jā, kāpums ar pagājušo gadu ir, bet tas nav sasniegums, jo kopējā apgūves procenta bilancē Latvija joprojām ir Eiropas Savienības apakšgalā. Varētu teikt, ka ANM fondu apguvē no līmeņa katastrofāli esam pacēlušies uz līmeni, kas saucās ļoti slikti. Vai ar to lepoties? Tāpat tiek apgalvots, ka budžeta deficīts tiek veidots tikai lai nofinansētu aizsardzību. Nu, tā ir puspatiesība. Un nav īsti skaidrs arī, kādēļ atsaucoties uz vispārējās valdības parādu, tiek ērti izmantots Eiropas Savienības vidējais parāds starp dalību valstīm, kurā ietiekšā arī diezgan ekstrēmi piemēri no Eiropas Savienības dalību valstīm. Bet jūs nedzirdējāt, ka finanšu ministrs salīdzinātu, piemēram, Latvijas ārējo parādu, IKP pret ārējo parādu, teiksim, ar Lietuvu un Igauniju. Vai tā ir nejaušība? Vai tā ir nejaušība, vai tas ir tādēļ, ka šie skaitļi nav patīkami? Un, protams, rodas jautājums, ja reiz valsts budžetā deficīts ir 1,8 miljārdi, bet jaunajās iniciatīvās aizsardzībā ir 448 miljoni, kam ir pārējais? Ko jūs slēpjat aiz aizsardzības izkārtnes? Kam tiks novirzīts pārējais 1,8 miljārdi, ja reiz jūs apgalvojat, ka tas netiek noēsts valsts pārvaldē? Tā kā šis būtībā ir ceturdaļa aizņēmums, ceturtā daļa drošībai. Ja valsts aizņemās līdzekļus un aizņēmums ir viens no finanšu rīkiem, tad mūsuprāt tie būtu jānovirza aizsardzībai, uzņēmējdarbības un eksporta atbalstam, militārās industrijas atbalstam, jaunu nodokļu maksātāju dzimstības veicināšanai, nevis jānodeldē neefektīvā valsts pārvaldē. Jūs teiksiet, ka tā nav, bet jūs jau ne es varu pierādīt pat savu vārdu patiesību, ne jūs varat savu vārdu patiesību pierādīt, tāpēc, ka jūs nevienā finanšu ministrijas prezentācijā neatradīsiet slaidu, kur šis te 1,8 miljārdi aizņēmums būtu atšifrēts. Un tā kā jūs esat cieti iestājoties par Eiropas vērtībām, manuprāt, viena no Eiropas vērtībām ir atklātība un labas pārvaldības principi, draugi. Un šī nav laba pārvaldība un atklātība, ja jūs nespējat sabiedrībai izstāstīt, kam jūs aizņematies. Budžeta komisijā tika valdības pārstāvi teica šādi, ka joprojām maksājam parādu par Covid laikā dāsni dalītu atbalstu uzņēmējiem, un tādēļ ir jāizņemās vēl līdzekļi. Man gribas norādīt, ka atbalsts uzņēmējiem bija pareizs, taisnīgs, mērķēts un galu galā akceptēts vienotības valdībā. Un, manuprāt, finanšu ministrijai un valdībai kopumā būtu jāmaina šī arogantā attieksme pret uzņēmējiem, un uzņēmēju organizācijām, kāda šobrīd valda. Tāpat Ašrādien kungs teica, ka ekonomika uzrāda izaugsmi, ka ekonomika atveseļojas. Un šeit, man liekas, svarīgi ir salīdzināt sevi nevis ar to, ka mēs esam kādu procentu salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet vajadzētu salīdzināt ar to, kur mēs šogad mērķējām būt, ar šī gada plānu. Jo mums ir tā paradoksāli iegājies, ka mēs rudenī lemjam par nākamā gada budžetu, bet tekošā gada otrais pusgads paliek novārtā, neviens īsti neseko tam līdzi. Un par to ekonomikas izaugsmi vēlos norādīt Ašrādien kungam, ka joprojām Latvija ir sliktākā importa eksporta bilance ar Baltijas valstīm. Manuprāt, šis te uzstādījums, kas savulaik no vienotības ir tik veikts, ka Latvijai ir jābūt konkurētspējīgākai uzņēmēt darbības videi un ekonomikai Baltijā, šobrīd ir pilnīgi pazudis. Vēl mēs dzirdām, ka budžetā vairs nav ko griezt un samazināt. Tā arī premjera šodien teica. Un vēlos norādīt konkrētu lietu. Ja Latvija samazinātu iepirkumu apjomu uz tādu, cik šobrīd iepirkuma apjoms ir Lietuvā, pēc maniem aprēķiniem Latvijā tie ir 13% no IKP, Lietuvā 9,4%. Ja mēs kaut 3 gadu periodā pāriet uz šādu pašu apjomu, tas ir 1,5 miljardi eiro. Un Sieliņas kundzes pretarguments bija tāds, bet ziniet, tajos iepirkumos taču ir arī ātrās palīdzības degviela. Ziniet, tur taču ir arī robežas stiprināšana. Ziniet, Būtāna kungs, tur ir arī Rail Baltic. Jā, bet visi šie trīs uzskaitītie ir arī Lietuvai. Tad kur ir arguments, kādēļ mēs dāsni tērējam naudu iepirkumos un vēl vēršos uzmanību, ka iepirkumu kopējais apjoms tā tad ir 5,4 miljārdi, kas rupi rēķinot ir trešdaļa no visiem valsts izdevumiem. Manuprāt, tik lielam kumosam no izdevumiem faktiski netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Tāpat tiek teikts, ka budžetā tiks mazināta nevienlīdzība un atbalstīts ģimenes ar bērniem. Un to izceļ arī īpaši progresīvo partiju. Bet mēs redzam, ka jaunajām sievietēm, jaunajām māmiņām, kas šobrīd laiž pasaulē mazuli, arī turpmāk viņas būs finansiāls nevienlīdzības priekšā. Ienākums sievietē tiek samazināt, bet izdevumi ar bērnu taču palielinās, vai ne? Vai tas ir taisnīgi pret sievieti? Brīdī, kad sievieti nolēma darbā ņemt pauzi un laist pasaulē mazuli, valsts viņu finansiāli soda ar mazākiem ieņēmumiem. Vai nevajadzētu būt otrādi? Jo izdevumi taču pēc bērnu nākšanas pasaulē palielinās, tad kāpēc ienākumi samazinās? Vai šī nav finansiāla vardarbība? Tas liek uzdot jautājumu, vai tiešām definētās prioritātes atbilst budžetā ietāmētajām? Un kāpēc starp prioritātēm nav sadarbības pārtraukšana ar Krievijas kara ekonomiku? Un es uzskaitīšu pāris piemērus. Turpin pieaugt eksports uz Krieviju, imports šobrīd 135 miljonu apmērā. Tomēr budžeta ietvarā, ne budžeta ailēs, ne tekstā jūs neatradīsiet ne rīcību mazināt sadarbību ar Krieviju, ne apņemšanos to darīt, un koalīciju joprojām izlieks nedzirdam par Nacionālās apvienības piedāvāto Krievijas kara nodevu, tādu tarifu, ko piemērot tiem, kas joprojām 4. Krievijas kara gadā turpina ar šo asiņaino režīmu sadarboties. Finanšu ministrija joprojām izvēlas nepiemērot ieturējumu nodokli tiem, kas tirgojas un atbalsta Krievijas asiņaino kara ekonomiku, kā to ir lūguši darīt arī Latvijā nevalstiskās organizācijas, pieņemsim uzņēmēju mieram. Jūs viņus neieklausaties. Toties ir Finanšu ministrija naski ķērsies klāt maziem uzņēmējiem un ģimenēm reģionos, kas caur Booking un Airbnb platformām izīrē savu mājokli un no tiem pat piedzīt ar 3 gadu atpakaļējošu datumu nodokli, kas pat iepriekš netika pienācīgi izskaidrots. Tāpat atrodas finansējums imigrantu bērnu kopšanas pabalstu izmaksai, bet neatrodas finansējums ģimenes valsts pabalstu palielināšanai latviešu ģimenēm. Trūkst finansējums reģionālo slimnīcu tīklu uzturēšanai. Dzemdību nodaļas var būt 2 stundu attālumā. Trūkst, tad tiek diennaktī slēgt arī uzņemšanas un pirmās palīdzības punktu reģionos. Bet atrodas 30 miljoni, ar ko valsts pa valsts budžeta līdzekļiem apmaksāt Krievijas un Baltkrievijas agresoru valsts pilsoņiem valsts uzsauc medicīnas pakalpojumus. Cik taisnīgi ir tas? Tāpat iekšlietu ministrs nespēja atrast finansējumu valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta virsstundu apmaksai, bet dāsni atrod iespēju apmaksāt virsstundas tiem darbiniekiem, kas strādā ar imigrantu uzņemšanu, nu, lai mazāks rindas imigrantiem. Un no ugunsdzēsēju organizācijas vēlos jums nodot sveicienu, ka virsstundu neapmaksāšana kopā ar izdienas pensiju sašaurināšanu ir kā, liek viņiem nodot jums sveicienu, ka no vukda aizies vairāk darbinieku un saimes deputāti ir aicināti apdomāt savu karjeru turpināt valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā. Tāpat neatrodas finansējums, lai 4. Kara gadā nodrošinātu valsts robežsardze pilnā skaitliskā sastāvā uz robežas, lai Latvijas robeža mēs paši spētu aizsargāt, nevis mums būtu jāpaļaujas uz Lietuvas un Igaunijas robežsargu palīdzību. Tam finansējums neatrodas, bet atrodas finansējums valsts nekustamiem īpašumiem, lai uz Krievijas robežas modernizētu, paplašinātu robežu punktus. Kāpēc šāda laipošana drošības jautājumos? Kāpēc pret Krievijas ekonomiku attiecamies ar baltiem cimdiem? Tāpat progresīvo vadībā neatrodas finansējums, lai vairāk stiprinātu reģionālos un diasporas mēdījus, bet joprojām atrodas finansējums Krievu mēdiju turpmākajai finansēšanai. Vienotības ministrijās tiek samazināts finansējums Latviešu valodas aģentūrai un valsts valodas centram, toties atrodas finansējums, lai ne tikai nosargātu Krievu valodu sabiedriskajos mēdījus, bet lai arī turpmāk valstī par to būtu jāmaksā. Un noslēgumā daudz tiek runāts par valdības deklarāciju, kas tur rakstīts, kas pārkāpts, kas sasniegts. Un der atgādināt, ka Ašerādina kungs un Finanšu ministrija solīja attīstīt kapitāla tirgu un nekustamā īpašuma tirgu, bet to, ko mans kolēģis Dombrovs kungs atrada no Finanšu ministrijas datos, ka iedzīvotāja ienākuma nodokļa šī kapitālā pieauguma nodoklis, pēc tā, ka jūs viņu šogad pacēlāt no 20% uz 25,5%, ieņēmumi ir nevis pieauguši, bet samazinājušies par 7,5 miljoniem, no kā mēs varam paredzēt, ka gada griezumā tie būs 15 miljoni mīnusā. Un šādi piemēri parāda, ka nevar veidot politiku Excelī, jo nevienmēr lielāks nodoklis nozīmē lielākus ieņēmumus. Ir jāieklausās nozarē, nozares profesionāļos. Un ņemiet lūdzu to vērā, kad otrajā lasījumā diskutēsim par vienu vai otru nodokļu likmi un rēķināsim fiskālo ietekmi. Pamanījāt, ka neviens no šiem nocauktiem priekšlikumiem neprasa papildu finansējumu, bet prasa prioritāšu pārskatīšanu. Un Nacionāla apvienība uzskata, ka mēs nevaram balsot par budžetu, kur prioritātes ir greizas vai pirmšķietami no lielā aizņēmuma aizsardzībai novirzīta tikai ceturtā daļa. Mēs nevaram balsot par budžetu, kurā trūkst pieteikamas caurspīdības. Es novērtēju jaunās budžeta komisijas vadītājas centienus budžetu vērtīt detalizētāk nekā līdz šim, bet šim, piemēram, ir jāsako arī visai finanšu ministrijai un visai koalīcijai. Un faktiski mēs gribam jūs izaicināt, nāciet un pārspējiet opozīciju ar Eiropas standartiem atbilstošu atklātību, nevis noslepenotiem izdevumiem, neatšifrētiem miljoniem. Pārspējiet ar augstu debašu kultūru, kurā nekarina birkas un neslēpjās aiz lozungiem, kur dominē profesionāli un finansiāli argumenti. Ja mēs nevaram vienoties veidot nulles budžetu, tad varbūt mēs varam kopīgi vienoties veidot caurspīdīgu un atklātu budžetu, jo vēl nav par vēlu. Es to arī aicinu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Harijam Rokpelnim frakcijas vārdā.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, labdien, sveicu svētkos. Šodien sākam debatas par valsts budžeta 2026. gadam projektu, jeb to, kā dzīvosim un strādāsim nākamajā gadā. Valsts dzīvo nevis ar partiju cīņām un iekšējiem strīdiem, bet ar darbu, vienprātību un uzcītību. Tā teica valsts vīrs Kārlis Ulmanis, un šie vārdi ir aktuāli arī šodien. Šajās dienās jūs daudz dzirdēsiet par trīs galvenajām budžeta prioritātēm. par paveikto valsts drošības jomā, demogrāfijā un izglītībā. Un pamatot, jo šajās jomās paveikts tiks daudz. Neapšaubāmi nākamā gada valsts budžets ir saucams par drošības budžetu, atvēlot valsts aizsardzībai un drošībai nozīmīgu daļu no valsts finansēm. To nosaka Krievijas īstenotais karš Ukrainā un Latvijas apņemšanās līdz ar citām Eiropas Savienības un NATO dalībvalstīm ieguldīt arvien vairāk līdzekļu drošības stiprināšanā. Zaļo un zemnieku savienība pilnībā atbalsta finansējumu valsts aizsardzībai palielināšanu. Vienlaikus aicinot aizsardzības ministriju skaidrot, kā tiks izmantoti piešķirtie līdzekļi un kā īstenotie pasākumi uzlabos mūsu valsts aizsardzības spējas ikvienam iedzīvotājam, jo īpaši pierobežā ir jābūt pārliecinātam, ka Latvija ir labākā vieta, kur dzīvot, veidot ģimenes un strādāt. Zaļo un zemnieku savienība diskusijās ar koalīcijas partneriem aicināja papildus aizsardzībai domāt par sociālo drošību un atbalstu dažādām iedzīvotāju grupām. Šodien varu teikt paldies kolēģiem, kuri atbalstīja un atbalstīs mūsu iniciatīvas. Svarīgākā no tām – atbalsts ģimenēm ar bērniem. Tā ir mūsu valsts nākotne, un demogrāfiskā situācija Latvijā ik gadu pasliktinās. Dzimstības rādītāji krīt, un tas nozīmē, ka ir pēdējais laiks spērt izšķirošus soļus. Zaļo un zemnieku savienība var lepoties, ka nākamā gada budžetā ģimeņu atbalstam ir paredzēti 95 miljoni eiro. Līdz šim vērienīgākais ieguldījums, kas tieši skar ģimeņu dzīves kvalitāti. No šiem 42 miljoni paredzēti ģimenēm ar bērniem, bērna piedzimšanas pabalsts pieaugs līdz 600 eiro, bērnu kopšanas pabalsts līdz bērnu pusotra gada vecumam pieaugs līdz 298 eiro mēnesī. 24 miljoni eiro novirzīt audžu ģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem šo ģimeņu finansiālā un praktiskā atbalsta stiprināšanai. Savukārt vairāk nekā 29 miljoni eiro paredzēt veselības jomai un sociālo pakalpojumu pieejamībai. Gan mātes un bērnu veselības uzlabošanai, gan aprūpei mājās, hospisa aprūpei un rehabilitācijas iespējām. Ja runā par veselības aprūpi un tās pieejamību, esam gandarīti, ka kolēģi mūs sadzirdēja, un no nākamā gada recepšu medikamentiem līdz 10 eiro vērtībā pacienta maksājums par aptiekas pakalpojumiem tiks pilnībā sekts no valsts līdzekļiem. Papildus tam mēs, Zaļo un Zemnieku savienība, saredzam iespēju pārdalot struktūra fondu finansējumu, īstenot Latvijas onkoloģijas centra ēkas atjaunošanas pabeigšanu un aprīkošanu, rast trūkstošos līdzekļus piemaksām lauku ģimenes ārstu praksēm un neatliekamās medicīniskās palīdzības punktu izveidē pierobežā Indras pagastā. Meklēsim arī iespējas rast finansējumu stacionāro pakalpojumu pieejamības saglabāšanai un uzlabošanai visās Latvijas slimnīcās, tai skaitā Balvos, Lūdzā un Krāslavā. Mēs nevaram pieļaut, ka cilvēkiem Latvijā, lai kur arī tie dzīvot, būtu grūtības saņemt nepieciešamo palīdzību no mediķiem. Ik viens cilvēks mums ir svarīgs, un tam ir jāatspūguļojas arī valsts budžetā. Tāpat lielā tēma šajā budžetā ir izglītība. Šis ir jautājums, kuru nedrīkst risināt ar cirvi, un tāds arī ir esošais piedāvājums, kas iestrādāts budžetā. Samērīgs, labs, tas palielinās pedagogu atalgojumu visā Latvijā, tā skaitā reģionos. Ir atrasts īpašs mehānisms, kā vairāk kā 30 skolas varēs turpināt darbu ar atkāpēm no noteiktajiem kritērijiem un izglītības kvalitāte un pieejamība Latvijā augs. Dzīves dārdzības atrauc nevienu vien, tāpēc rosinājām nākamgad samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi pārtikas pamatproduktiem – pienam, olām, maizei, putnu gaļai. Vairākas Eiropas valstis ir spērušas līdzīgas soļus, lai nodrošinātu pārtikas produktu pieejamību īpaši ļaudīm ar zemākiem ienākumiem. Budžeta izskatīšanas gaitā turpināsim diskusijas par to, lai samazinātā pievienotās vērtības nodokļa likma tika piemērota arī cūgaļai. Un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem tajā skaitā skolās, bērnudārzos un slimnīcās. Būtisks atspaids ļaudīm ar zemākiem ienākumiem būs minimālās algas pieaugums. Un nākamā gada janvāra minimālā alga pieaugs par 40 eiro. Ar nodokli neapliekamais minimums arī pieaugs par 40 eiro, kas nozīmē, ka cilvēki ar zemiem ienākumiem, tie, kur saņem minimālo algu vai tuvu minimālajai algai, faktiski uz rokas saņems par gandrīz 40 eiro vairāk. Jā, protams, var argumentēt, ka šis būs papildus sloks uz uzņēmējiem, arī uz sabiedrisko sektoru, un algu celšana būs neizbēgama. Bet tas ir pareizs solis, jo viena no Latvijas problēmām vai izaicinājumiem ir tā, ka mums ir zema produktivitāte, jeb darba ražīgums. Un šādi te izdarot spiedienu uz minimālo algu, arī kā publiskais, tā privātais sektors būs spiesti mobilizēties un veidot produktīvākas darba vietas, tādējādi radot augstāku pievienoto vērtību. Nemazāk svarīgas Zaļo un Zemnieku savienības prioritātes ir atbalsta lauksaimniekiem saglabāšana šī gada līmenī un konkrēti finansējuma paredzēšana pašvaldību investīciju projektiem. Ja runā par budžeta situāciju kopumā, nu nevar nepieminēt pieticīgu valdības sniegumu izdevumu mazināšanai. Uzņēmēju organizācijas vairāk kārtīgi ir aicinājuši pamatīgāk izvērtīt budžeta apcirkņus. Domāt par birokrātijas un valsts tēriņu mazināšanu. Finanšu ministrijas taupības piedāvājums ir piesardzīgs un uzskata, ka tas neatbilst šī brīža ekonomiskai situācijai. Zaļo un Zemnieku savienība joprojām uzstās, ka ir iespējas būtiskāk samazināt valsts izdevumus. Nu, piemēram, likvidējot ilgstoši vakantās amatvietas valsts pārvaldē. Rosinām ietaupījumu novirzīt valsts parādu sekšanai un daļēji veselības aprūpas nozarei. Nobeigumā vēlos citēt vēl kādu bijušo valsts prezidentu. Valsts budžets nav bezgalīga nauda, saka. Tas ir katra nodokļu maksātāja atbildīgs ieguldījums kopējā nākotnē. Un katra eiro iztērēšana ir jāpamato un jākontrolē. Vaira Vīķa Freiberga. Kolēģi, paldies par līdzinējo darbu. Mums vēl priekšā mēnesis intensīvās sarunās, kalkulācijās, aprēķinos, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka varbūt ne ideāls, bet labs budžets mums noteikti sanāks. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Kulbergam frakcijas vārdā.
Saimnes priekšā kolēģi, jums uz ausīm karina makaronus. Rakstīts, budžets drošākai nākotnē. Šis galīgi nav drošības budžets. Šis ir Latvijas bankrota budžets. Ar šādu trajektoriju Latvijas Titaniks 3 gados ieskries neatgriezeniskā parāda atkarībā, kurā Latvija zaudēs savu finansiālo suverenitāti. Kontroli pār Latviju finansēm pārņems Startautiskais valūtas fonds un Pasaules banka. Un Kalvīts ar savu gāzi grīdā, tās bija to bērnu asars salīdzinot ar to, kur mēs šobrīd dodamies. Tur vismaz bija ekonomiskā izaugsme. Un parāds, kas bija Kalvīša laikā, bija tikai 1,9 miljārdi eiro. Tas bija 1800 eiro uz mājsainiecību. Parāda apkalpošana toreiz izmaksāja 78 miljonus eiro. Tie bija nieka 90 eiro uz mājsaimniecību. 2029. gadā, ko jūs šeit piedāvājāt, būs jau 28 miljardi. Tie ir 36 300 eiro uz mājsaimniecību. Uz vienu mājsaimniecību. Un apkalpošana izmaksās mājsaimniecībai 827 un apkalpošana būs 827 miljonu eiro. Tas ir 11 reizes vairāk vai 1060 eiro uz vienu mājsaimniecību gadā. Un kopš vienotība ir pie varas, valsts parāds ir kāpis no 6 miljardiem eiro līdz 29. gada 28 miljardiem eiro. Tātad valsts būs aizņēmusies 21 miljardu eiro. No 6900 uz 36300. Tātad Latvijas sabiedrībai, mājsaimniecībām, jaunās vienotības aizņemšanās politika būs izmaksājusi 30 tūkstošus eiro katrai mājsaimniecībai. Un Latvija apsteidz Lietuvu divreiz, gandrīz, un Igaunija trīsreiz parāda ikgadējā nastā. Un tas nozīmē, ka kaimiņiem ir milz priekšrocības pret mums. Tas ir tā kā tādam aptaukojušam jānītim ar 150 kg likt skriet maratonu. Un kopš Kariņš atcēla jebkādas fiskālā disciplīnu un sagrābās šādus lētos kredītus, un kopš tā laika ienākumi ar izdevumiem ir pilnīgā disbalansā. Siliņ būdam Kariņa parlamentārā sekretārs šo ekonomisko pamatu turpina ar gāzes grīdā. Un šis ir Latvijas bankrota budžets, jo tas rada tūlītēju ekonomisko apdraudējumu. 2008. gada dišķibele, ja jūs atceraties, Latvijai toreiz izmaksāja 39,7% no IKP parāds kāpums. Tātad un COVID-19 krīze izmaksāja 8% punktus no IKP kā parāda nasta. Un Siliņas bankrota budžets piedāvā Latvijai atstāt bez jebkādas drošības spilvena. Praktiski mēs redzam 3,6% punktus līdz Maastrichtas kritērija 60%. Ja atkārtotos kaut vēl viena kāda finansu vai jebkāda cita krīze, kas ir neizbēgama, tādas notiek 10-15 gadu laikā, tad valsts parāds uzkāps jau uz 73% no IKP. Viss ballīte beigusies. Mūsu valsts atslēgas mēs varēsim nodot starptautiskam valūtas fondam. Drošības spilvenam Latvijai ir jābūt 5 līdz 10 miljardu apmērā. Tas nevar būt nieka miljards. Un no sapirktajiem tankiem, haubicēm, stobriem nebūs jēga, ja mums nebūs finanšu līdzekļi krīzes apstākļos nopirkt munīciju. Un valsts parāds ir visstraujāk augošā nozara Latvijā. Jūs zinājāt, tas aug par 8,3%, IKP tikai par 2,8%, valsts eksporta tikai par 2,4%. Esošā valdība izsmeļ jebkādus resursus līdz maksimumam un apzināti neiekļauj 100% zināmus riskus, kā piemēram Air Baltic, Rail Baltic. Tie ir garantēti riski, kas prasa veidot drošības spilvenu. Un uzliktās 80 līdz 90% obligātās dividendes valsts kapitāla sabiedrībā ir bezatbildīgi. Tas rada elektrības nodokli, tas rada stagnāciju un uzņēmumu vājināšanu, praktiski tos atstājot bez investīcijām. Valsts kapitāla sabiedrība aizņēmumi neparādās valsts parādā, bet tās ir valsts saistības un var kļūt par valsts saistībām, kā piemēram Rail Baltic. Un valsts intervencija ekonomikā ir nepieņemama augsts. Tā jau ir, kā Latvijas banka norādījusi, 46%. Praktiski privātais sektors jau kļūst atkarīgs no valsts pasūtījumiem. Mums ir lielākais publiskā sektora strādājušais skaits uz vienu privāto. Viens strādājušais praktiski uztur divus. Latvijā tie 2,15, Lietuvā 1,65, Igaunijā 1,25. Un birokrātijas mazināšana turpinā dzīvot saukļos, bet ne īsti darbos. Piemēram, joprojām ir 7 ministrijas ar nekustamā īpašuma kapitāla sabiedrībām. Bet blakus mums ir valsts nekustamā īpašuma. Tad ir tikai 2 ministrijas no 15 ministrijām, kas ir kultūras un finanšu ministrija, kas ir nodavuši savus īpašumus. Cik ministrijas bez zemkopības ministrijas Latvijas valsts mežiem apkalpo mežu, zinājāt? Ir labklājības ministrijai meži, veselības ministrijai meži, arī kultūras un Rīgai ir savi meži. Un satiks ministrija pa starpu šim visam ir izdomājusi ieviest vēl transportu pēc pieprasījuma, kas izmaksās 36 miljonus. Tātad jauna birokrātiska institūts, kas būs pēc tam jāuztur. Kā piemērs, regulātors ar konkurences padomi Latvijā ir 191 darbinieks. Igaunijā tieši identisks regulātors ar konkurences padomi ir 59 darbinieki. Latvijas bankai mums Latvijā ir 531 darbinieks, Igaunijā 392, Zviedrijā 537, bet viņiem ir sava krona, ko izlaist un noturēt un uzraudzīt. Un valsts ieņem dienestam ir 2880 darbinieks salīdzinājušās vienādās funkcijās ar Igaunijas 1100. Un tā es varētu turpināt un daudz uz priekšu. Un birokrātija, ko man stāst arī rūpniecības uzņēmumi, lai atvērtu vienu jaunu karjeras licenzi Latvijā pirms 4 gadiem bija 1,5 gads. Šodien, lai atvērti, ir 4 līdz 7 gadi. Mēs runājam par birokrātijas samazināšanu. Laikā, kad mums ir jābūvē ar 20 tūkstošu miljonu tonnām smilts grants Rail Baltikam, tiešām? Finanšu ministram patiesībā būtu jāatkāpjas, jo, ja viņa iestāde no 4,3 miljārdiem Eiropas fondu naudas, kas ir lielākās investīcijas Latvijā pēc būtības, ir izmaksājušas tikai 11%. Tikai 11%. CFLA birokrātija praktiski birokrātijā noslīkst. Un naudai beigsies termiņš, kas ir tie 4,3 miljārdi jau 27. Gadā. Pazaudēsim 100 miljonu. Un naudai būtu jākalpo mērķim, nevis apguvēji. Un Latvija dēļ šī ir kļuvusi par betona liešanas lielvalsti. Mēs ieguldam bez perspektīvas naudu betonā, un pat to arī līdz galam nemākam. Un tas viss laikā, kad Finanšu ministrijai ir visaugstākās algas, visaugstāk atalgotie darbinieki, 138% pret pārējām ministrijām. Vienīgais, kas tiešām vaigi sviedros strādā, ir valsts kasa. Un Kaspars Aboliņš ir spiests izgudrot nākamās leģendas parādu finansēšanai. Kā piemērs vakardien, mēs ieviesām visi janvārī mika regulu, būdami ātrākie Eiropas Savienībā ar kriptovalūtas regulējumu. Piesaistīt gribējām investīcijas šeit Latvijā pirmie. Mēs vakar uzzinājām komisijas sēdē, 11 mēneši pagājuši. Cik licences ir izsniegtas? Nulle! Mēs tāpat tās izdarījām, lai būtu šis te SEPA konta apkalpošana nebanku finansēta. Cik ir naudas transakcijas veiktas? Niecīgs, nekādas. Ja? Tātad mēs darām, bet rezultāti nav. Un tiek apzināti arī slēptas Rail Baltica izmaksas. Tās netiek norādītas budžetā. Ir 100% finansējums zināms RB Railam 38 miljonu, kur Latvijā jābūt 6,9 miljoniem. Budžetā tādu ciparu nav. Mums ir 4,6 miljoni, kam būtu jāsedz viss šīs izmaksas, bet tādu tur nav. Lēmums par pirmās fāzes trasi nav pieņemts. Ko tad jūs būvējat tur? Tādā veidā tiks pazaudēts 600 miljoni, kam ir jābūt iztērētam uz 27. Gadam. Kopā ir 1,2 miljardi saistības, kas neparādās nekur budžetā. Un neviens punkts īsti nav par Air Baltic, par Latvijas dzelzceļu, kam ir 100 miljoni dotācijas nepieciešams. Premjeri domā, kā tikai audzēt un nosargāt publisko sektoru? Ļūkt tie ļaunie, tie tad grib atņemt man tos darbiniekus, ja? Nelieši tie uzņēmēji. Bet, manuprāt, Siliņa smagi apmaldījusies trijās ekonomikas priedēs. Pačukstēšu, tie, kas pelna naudu, tie nav Finanšu ministrijas darbinieki. Tie ir uzņēmēji. Un ēndienās es ieteiktu mūsu premjerai neaicināt studentus, bet patiesībā pašai apmeklēt ražojušos uzņēmumus, kokapstrādes uzņēmumus, loģistikas uzņēmumus, būvniecības uzņēmumus un paskatīties, ar kādu ikdienas birokrātiju tiem ir jāsaskarās Latvijas apstākļos. Un ir nevis jāpalielina izdevumi, bet jāsamazina par 600 miljoniem gadam. Mēs apvienoties sarakstu uzstājam, ka ir jāsamazina 10% iepirkumos, ir jāsamazina valsts aparāts, ir jāapvieno ministrijas, ir jāpārskata funkcijas, ir jāsamazina partiju finansējums, likvidēt prēmijas, bonusus, dublējušās funkcijas, pārskatīt ministru piemaksas parlamentāro sekretāru algas. Tādējādi var sasniegt 1,8 miljārdu ietaupījumu 3 gados. Ietaupīto naudu būtu jānovirz tieši aizsardzībai, nevis aizņemties līdz maksimumam. Un jāsagalvā šis parāda nasta zem 50%, 45 līdz 50% apmērā. Un jāsamazina valsts intervences ekonomikā, pietiek veidot atkarīgu privāto sektoru. Nevajag investēt un izpirkt LMT un TET no Zviedriem, bet gan tur jāienāk ir jauniem investoriem. Top 20 lielāko uzņēmēju sarakstā Latvijā nemainās gadiem. Tur vēl joprojām dominē valsts uzņēmumi, pretstatā pret Lietuvas un Igaunijas kolēģiem. Pie tik straujām darbspēka izmiršanas jādomā, kā spēsim mēs nopelnīt naudu vairāk nākotnē. Vairojot valsts aparātu, tas tiešām neizdosies. Un tā ekonomika nestrādā. Ir vajadzīgs vairāk veselīgu uzņēmumu. Jāveido gudrāka, gudrā imigrācija, bagātais slānis, izglītotie speciālisti, uzņēmumu migrācija. Valdība pārkāp mūsu deputātu tiesības. Mēs vēl projām neesam piekļuvuši pie informācijas, kas ir budžetā. Mums atkārtoti ir liekta šāda iespēja. Mēs, apvienotais saraksts, nevaram piekļūt finanšu informācijai. Un jūs zināt, ka mēs šeit neskatām budžetu. Normāli uzņēmumā jūs skatītu budžetu. Bet šeit tas ir tikai naudas plūsmas kopsavilkums bez atšifrējumiem. Kopsavilkums. Un Siliņi grib turēt badā nākotni, lai pabarotu tagadni. Un Siliņas nekompetence un nespēja pāraudzīt laukumu Latvijas sabiedrību ved tiešā ceļā uz bankrota purvu. Mēs šādu bezatbildīgu politiku neatbalstam, jo šis ir apdraudējums Latvijas ekonomiskai drošībai nākotnē. Ar šādu parādu nastu nevaram apraut mūsu iedzīvotājus un nevairosim labklājību. Šim budžetam ir jāmeklē arī kā nopelnīt. Ja reiz mēs aizņemamies šādas līdzekļus, tad kur pretī ir 100 miljonu peļņi? Kādā veidā mēs vairosim šīs investīcijas? Mēs tikai tērējam, kolēģi, uz parādu rēķinu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Šuvaivam frakcijas vārdā.
Priekšsēdētājs kundze un deputāti. Vispirms ir jāsāk ar pateicību Latvijas sabiedrībai. Ir retas reizes, kad redzam Latvijas sabiedrību tik vienotu un arī pārliecinātu savās vērtībās. Tās ir retas reizes, kad politiķi savā ikdienā jūt sabiedrības klātbūtni, viedokli un arī spiedienu. Spiedienu, kas ikvienam no mums liek rūpīgi pārdomāt savus balsojumus un savas nostājas. Tās ir tiešām retas reizes, kad politiķis satrūkstas un apzinās sava amata trauslumu, un ik viens no mums šeit šobrīd redz to, ka Latvija vēlas būt Eiropā. Latvijas iedzīvotāji nepieņems klāju dezinformāciju, ko atskaņo Saeimas deputāti, izmantojot šo tribīni. Latvijas sabiedrība nevēlas tik šķelta, tā nevēlas naidu, un tā ir gatava kopīgi iziet ielās, lai aizstāvētu sevi no populistiem un antidemokrātiskiem politiķiem. Budžeta skatīšana Saeimā sniedz iespēju diskutēt par kopējo situāciju valstī un, manuprāt, ir bezatbildīgi šodien ignorēt pēdējā mēneša notikumus. Latvijas valsts reputācija ir neatgriezeniski cietusi. Tas ietekmēs mūsu valsts ekonomikas attīstības iespējas, tas ietekmēs to, kā investori raugās uz iespējām investēt mūsu ekonomikā, jo pēdējā mēneša laikā politiķi ir mānījuši sabiedrību, melojuši par konvenciju, sabojājuši valsts reputāciju, un tam visam būs ietekme uz mūsu sabiedrības labklājību un ekonomikas attīstību. Latvijas parlaments ir apliecinājis, ka nav imūns pret Kremļa propagandu. Mēs varam investēt apjomīgas summas mūsu aizsardzības spējās, bet tas neliedz Saeimas vairākumam atbalstīt likumus, kas izraisa sajūsmu Krievijā. Mēs investējam līdzekļus mūsu ģimeņu labklājībā, bet tikmēr deputāti vēlas mazināt vardarbības upuru aizsardzību. Mēs investēsim līdzekļus mūsu izglītības sistēmā, bet tikmēr neskaitāmi deputāti uzskaita sazvērestības teorijas par to, kādu izglītības saturu starptautiski eksperti uzspiedīs mūsu skolēniem. Kā ik viens jautājums, kas tiek lemts Saeimā, arī budžets ir par vērtībām. Un šajā ziņā es vēlos sniegt pēc iespējas atklāt un korektu vērtējumu par to, kā šis budžets ir tapis, kādi ir ieguvumi sabiedrībai un ko mēs koalīcijā varējām izdarīt labāk. Jau gada sākumā bija skaidrs, ka nākamā gada budžetā vissvarīgākā pozīcija saistīsies ar aizsardzības finansējumu. Un var likties, ka tā tas mums ir bijis katru gadu pēdējos trīs gadus. Tomēr es vēlos uzsvērt, ka šis gads ir bijis citādāks. Plānotais aizsardzības finansējuma pieaugums būs ievērojami lielāks nekā pēdējos gados, un tas ir cieši saistīts ar Donalda Trumpa ievēlēšanu ASV prezidenta amatā. Jo tieši ASV prezidenta vēlēšana iznākums iezīmēja būtiskas izmaiņas globālajā ģeopolitikā un iespējams pat esam piemirsuši, cik nenoteikta un nezināma likās nākotne vēl tikai pirms 9-10 mēnešiem. Jau samērā ātri šī gada sākumā izkristalizējās potenciālais aizsardzības finansējuma mērķis 5% no IKP, un daļai tas bija saistīts ar Polijas piemēru, kur aizsardzības finansējums jau bija sasniedzis šādu līmeni. Kopējais konteksts gan bija nepārprotams. Latvijai, Baltijas valstīm, NATO austrumu flangam ir jārāda piemērs aizsardzības finansēšanai, un 5% bija pietiekami ambiciozs mērķis. Tomēr uzreiz arī bija skaidrs, ka Latvijas gadījumā tas nebūtu nav viegli sasniedzams. Latvijas ekonomika ir bijusi recesijā vai labākajā gadījumā stagnācijā jau ilgāku laiku, un ja ekonomikā nav izaugsmas, tad būtisks finansējuma palielinājums vienai nozarei ir rodams tikai politiski sarežģītās izvēlēs – nodokļu celšanā, izdevumu samazinājumā vai parādu palielināšanā. Un šobrīd iespējams arī ir piemirsies fakts, ka Eiropas Savienībā, sākot ar šī gada sākumu spēkā, pilnvērtīgi stājās jaunais fiskālais ietvers jeb jaunie fiskālie noteikumi. Un par tiem Latvijas parlamentā diskusijas nav īsti bijušas, lai gan man ir grūti iztēloties vēl nozīmīgāku tematu, jo tieši šie noteikumi faktiski nosaka mūsu reālās ekonomiskās iespējas. Un Eiropas Savienības līderi šī gada sākumā lēma, ka jaunie ģeopolitiskie apstākļi rada vajadzību mainīt šos tikko pieņemtos noteikumus. Un tieši tāpēc Eiropas Savienības sniedz iespēju dalību valstīm īstenot papildus atkāpi budžetā, kas ļauj aizņemšanos aizsardzības vajadzībām. Un pēdējo mēnešu laikā ir bijušas daudz runas par to, ka valsts parāds pieaug, tomēr šis būtiskais konteksts ir pazudis. Šāda pieļauta atkāpe Eiropas Savienības līmenī aizsardzībai ir arī Latvijai liels sasniegums, un to neizmantot būtu bijis ārkārtīgi tuvredzīgi. Viens no pēdējo gadu sasniegumiem, veidojot budžetu, bija skaidru un precīzu prioritāšu definēšana. Ja atminamies, tad pirms 2 gadiem, ārpus, protams, drošības, tā bija veselība un izglītība, pirms gada tā bija mūsu iekšlietu sistēma, mūsu iekšlietu resori un arī vērienīga nodokļu reforma, kas mazināja sabiedrības nevienlīdzību. Un jau šī gada sākumā bija skaidrs, ka nākamā gada prioritātēm ir jābūt saistītām ar Latvijas ģimeņu ekonomisko drošību. Jo mēs nevaram runāt tikai par investīcijām aizsardzības spējās paralēli, mums ir arī jālemj par atbalstu tām ģimenēm, kas vēlas šeit audzināt bērnus. Ir jālemj par pabalstu palielināšanu un arī par pakalpojumu uzlabošanu. Un lai arī šajā budžetā deputāti redzēs šādus risinājumus, tomēr šī ir budžeta sadaļa, kurā es vēlētos redzēt vēl lielākas ambīcijas un lielāku uzmanību tieši tām ģimenēm, kas dzīvo zem nabadzības riska sliekšņa. Labklājības ministram ir jāvērtē konkrēti dati un jāpiedāvā risinājumi, kas uzskatāmi samazinās to ģimeņu skaitu, kam ienākumi ir pārāk zemi, lai dzīvotu ikdienas drošībā. Būtu jāvērtē dažādas ģimenes formas un jāstrādā pie specifiskiem atbalsta veidiem tām ģimenēm, piemēram, kur ir viens vecāks ar vienu vai vairākiem bērniem, tām ģimenēm, kur dzīvo tikai seniori, un arī tām mājsaimniecībām, kur pensionārs dzīvo viens pats. Labklājības ministra uzdevums ir rūpīgi vērtēt ikvienu sabiedrības grupu, kas dzīvo ikdienas nedrošībā, un piedāvāt atbilstošus risinājumus. Viens no parādiem, kas šai koalīcijai bija uzkrājies pēdējo gadu laikā, bija jautājums par jaunu finansējumu struktūru izglītības sistēmai. Mūsu bērniem un skolēniem ir nepieciešama patiesa kvalitatīva izglītība, lai ikviens būtu spējīgs kritiski uztvert apkārt notiekošo, kritiski uztvert politiķu teikto, to politiķu, kas mēs esam šeit, un citu sabiedrības pārstāju teikto. Un lai arī ikvienam jaunietim tiešām ir iespēja realizēt savu pilno potenciālu, cerams, tepat Latvijā. Tāpēc man ir jāizsaka arī nožēli, ka, diemžēl, politiski iemesli dēļ šī finansējuma struktūra nav gluži vēl tāda, kā sākotnē iecerēta. Lai arī šajā budžetā ir skaidri redzams prioritātes, tomēr ir redzama arī lielāka atbalstāmo budžeta pozīciju sadrumstotība. Un tas budžeta kopumā noteikti neuzlabo. Es nedomāju, ka sabiedrība ir ieguvēja no politiskās pieejas, kas balstās apsvērumos par priekšvēlēšanu kampaņu. Jebkuras koalīcijas pienākums ir vienoties par skaidriem principiem, kas nosaka politiskās izvēles, un, diemžēl, šogad šie iepriekš skaidrie principi sāka izgaist. Šobrīd vēl nezinām, kāda būs valdība nākamgad pēc vēlēšanām, tomēr es ceru, ka šīs koalīcijas sākotnēji iedzīvinātie principi par skaidrām prioritātēm, kurās netiek skaitītas partiju politiskās kvotas, tomēr tiks turpināti. Visbeidzot, tieši pēdējo mēnešu notikumu apliecina, cik svarīga ir saliedēta sabiedrība. Un tieši kultūras mantojums un laikmetīgā kultūra stiprina demokrātiju, līdzdalību un sabiedrības saliedētību. Tā izceļ Latviju pasaulē un veido mūsu konkurētspēju, un iespēja pieredzēt mūsu kultūru ir izšķirošs iemesls, kāpēc vēlamies dzīvot tieši šeit, Latvijā, stiprināt gribu un gatavību aizstāvēt valsts krīzē. Tāpēc vienlaikus ar kultūras jomas solidaritāti, ar drošības resoriem un uzdevumu kultūras kapitāla sabiedrībām kāpināt savus ieņēmumus ir svarīgi uzsvērt kultūras ministrijas izdarīto, lai kultūras cilvēkiem mazinātu birokrātisko slogu un kultūras institūcijām palielinātu iespējas būt starptautiskajā apritē. Progresīvajiem prioritāte ir drošība un dialogs ar radošajiem. Valsts kultūra kapitāla fonda finansējums ir daļa no kultūras profesionāļu sociālās drošības, tāpēc pirms otrā lasījuma virzīsim priekšlikumu par kultūra kapitāla fonda finansējumu pieaugumu arī turpmāku un to neiesaldēt. Noslēgumā par spīti visam svarīgākais ir nodrošināt valsts aizsardzības finansējumu pieaugumu un šis budžets to izdara. Jā, izdevums varēja pārskatīt daudz kvalitatīvāk, arī dialogs ar tām nozarēm, kam tiek celti nodokļi, varēja būt stipri laicīgāks un skaidrāks, un arī valdības komunikācija un skaidrojumi par parādu līmeni varēja būt precīzāk. Tomēr šī valdība Saeimai ir sagatavojusi budžetu, kas sasniedz mūsu drošības mērķus. Šis ir budžets, kas sekmēs izglītības sistēmas kvalitāti. Šis ir budžets, kas sniegs atbalstu jaunajām ģimenēm, tāpēc aicinu to atbalstīt.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai frakcijas vārdā.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, klāt nēsošā ministra prezidenta. Labdien! Kad jūs runājat, Siliņas kundze, mana galvenā doma ir neaizrīties un neapemties. Kad runā finanšu ministrs Ārvils Ašarādens, es domāju, nezinu, ko mēs dzirdētu no tribīnas tajā brīdī, ja runas lapiņas aizpūst vēži. Premjeras runas laikā es šodien izgāju no zāles, lai man nebūtu jāpēmas un lai man pat nerastos vēlme kaut ko komentēt vai izcirzēt no šeit dzirdētā. Tam nav nekādas jēgas. Es arī aicinu Latvijas sabiedrību neklausīties, jo jūs šai valdībai esat tukša vieta. Negaidiet brīnumus ne no Evikas Siliņas, ne no šīs valdības, ne no šī budžeta un ne no vienotības. Tā ir tukša muca, kas tālu skan. Latvijas valdība ar Eviku un Baibu priekšgalā ir tik tukša muca, ka savu stulbumu tā ir izskandinājusi nu jau visā pasaulē. Atklāti iestājoties pret 13. Saeimas vairākumu lēmumu izstāties no Stambulas konvencijas. 14. Es atvainojos, drīkst taču arī kļūdīties, 14. Saeimas. 13. Saeima izrādās bija nedaudz gudrāka, ja, un vispār šo lēmumu nobremzēja. Nesarunāšos ar zāli. Latvijas valdība ir tik tukša muca, cik tukša ir Latvijas maksa. Un jūsu vārdi, Evika Siliņa, nekad nav saskanējuši ar darbiem. Un savas intereses jūs vienmēr esat uzlikuši augstāk par sabiedrības interesēm. Jūs melojat, jūs pieviļat, jūs noslapenojat, jūs notralinat, jūs esat muļķi, kas izliekas, jūs esat muļķi, kas izliekas par kristiešiem tikko pārmetot krustu, bet jūs izliekaties par eliti, kura dzied, balta plīģeļa pavadībā, strebjot šampanieti, kas nav pirkts par jūsu naudu. Jūs izliekaties pat tagad. Tas ir nožēlojami, vienkārši nožēlojami. Patiesībā ir slēgts lauks skolas, ir nepieejami medicīnas pakalpojumi, ir pazemoti skolotāji, pazemoti medicīnas darbinieki. Nepieejami transporta pakalpojumi tiem cilvēkiem, kuri vēl joprojām dzīvo laukos. Kosmiskas cenas veikalos, iepretim apkaunojošām zemajām pensijām, Tā visa ir šodienas Latvijas realitāte, kuru jūs izvēlaties neredzēt, jo ir tik viegli būt Trojas zirgam, kuram ir uzliktas klapas uz acīm. Naudas tikai jums pašiem nekad nepietrūkst. Jums pašiem nepietrūkst nekad un nekas. Ne naudas, ne prēmijas, ne lidojumi. Jums naudas ir tik daudz, ka jūs esat spējīgi uzcelt vientuļu pālu Daugavā. Evika Siliņa domā, ka tauta ir tik stulba, ka priekš viņiem bija jāuztaisa reklāmas rullītis par budžetu vienkāršajā valodā. To, kas ir vienkāršā valoda, mums Stambulas konvencijas sakrībā mēģināja izstāstīt visgudrākais Saeimas deputāts Gats Liepiņš. Un tad es jums paskaidrošu vienkāršajā valodā ne tikai par jūsu kārtējo reklāmas rullīti, bet arī par jūsu budžetu. To maciņu, ko jūs plivināt, Evika Siliņa, tas maciņš ir tukšs. To bērna mantiņu, kur jūs tur izvilkāt, no galda apakšs, jūs varat iemest miskastē, jo drīz mums nebūs bērnu, kuriem ar tām spēlēties. Tās zāles, ar kurām jūs lepojaties, ir dārgākās Baltijā. Tās grāmatas reklāmas rullītī, tās ir par dienu, kad Rūta bija Rihards. Un visbeidzot, par ķiveri. Lai lietotu ķiveri, ir jābūt galvai. Un, ja ķivere drīkst būt tukša, tad galvā ir jābūt smadzenēm. Beigšu runāt, jo tuvojas tas brīdis, kad es varētu aizrīties un apvemties. Un, ja nu kādam ir jautājumi, vai šis patiešām bija frakcijas vārdā, tad jā, mūsu frakcija Latvija pirmajā vietā domā tieši tā. Paldies!
Kolēģi! Kolēģi, patiesi es aicinu lūdzu debatējot neaizskart citus un tiešām cieņpilni debatēt. Mūs skatās visa Latvija, kā mēs izskatamies. Patiešām, kolēģi. Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam frakcijas vārdā.
Jā, kolēģi, ir tāda sajūta, ka šeit pēc šīs runas vajadzētu kādu kadeķīti vai vīraku, lai izkvēpinātu šos atvainojos mūrgus. Cienījamie kolēģi, ir pilnīgi saprotams, ka opozīcijai ir pienākums kritizēt budžetu un norādīt uz tiem trūkumiem, sniegt savus priekšlikumus, bet pozīcijai aizstāvēt šo budžetu un arī pieņemt šo budžetu. Un es gribu teikt tiešām paldies Nacionālās apvienības frakcijas vārdā Butānu kungam, kas konstruktīvi gan atzīmēja pozitīvās lietas, gan norādīja, kas būtu jāuzlabo. Nu, tā ir opozīcijas kārtīgs darbs, bet konstruktīvs. Un arī citiem, kas šeit runāja konstruktīvi, arī Kulbera kungam arī bija atsevišķas konstruktīvas domas. Tā kā paldies par šo, bet tas, ko mēs dzirdējām no šīs, kā arī Liepiņas kundze paziņoja, ka šis ir visas frakcijas vārdā, nu šis parāda Šleser partijas pilnīgu tukšumu un bankrotu. Tikai viss ir slikti LV, nevienu ideju, tikai lamāties. Tas ir jūsu līmenis, ar to arī jūs apsveic, kolēģi. Kolēģi, es domāju, ka šī tiešām ir savā veidā robežšķirtne, jo mēs varam būt opozīcijā valdībai, bet nevajag būt opozīcijā valstī un vienkārši izmanto šo Saeimas tribīni, lai pilnīgi kacinātu sabiedrību un runātu šādā ļoti zemā līmeņī. Man ir tiešām kauns. Bet par pašu budžetu, kolēģi, mēģināšu arī būt īss. Jaunās vienotības frakcijas vārdā mēs atbalstīsim šo Nacionālās drošības budžetu. Šis budžets nodrošina 5% mūsu aizsardzībai šajā ģeopolitiskajā situācijā. Tas ir ļoti būtiski un paldies visām valstiskajām partijām, gan opozīcijā, gan pozīcijā, kas atbalstīs šo likumu saistībā ar drošības finansēšanu. Tas ir ļoti būtiski. Šis budžets nodrošina ne tikai valsts drošības ieguldījumus, bet arī ieguldījumus mūsu bērnos, mūsu izglītībā un beidzot mēs ieguldīsim ievērojams līdzekļus jaunajā izglītības finansēšanas sistēmā. Sen gaidīts lēmums, tas līdz ar šo budžetu tiks izdarīts. Šis budžets paredz arī ievērojumu atbalstu mūsu ģimenēm, un es gribu teikt arī paldies visiem koalīcijas partneriem. Šeit mēs piegājām pēc būtības un jēgas vairāk kā 95 miljonus atbalsts mūsu ģimenēm, un tas sastāv no divām būtiskām lietām. Gan finansiāls atbalsts, caur dažādiem pabalstiem, un otrs, tikpat būtisks atbalsts, ir ieguldījumi mūsu veselībā, mūsu mātes un bērna veselībā un daudz dažādās programmās, kas palīdzēs mūsu ģimenēm. Tie ir gandrīz 100 miljoni, kas tiek ieguldīti mūsu ģimenēs. Aicinu to atbalstīt. Kolēģi, skaidrs, ka nākamais un jebkurš gads nav vienkārši, bet pašvaldības ir tās, kas ir vistuvāk mūsu cilvēkiem. Tādēļ arī Jaunās vienotības frakcija ir gandarīta, ka nākamgad mūsu Latvijas pašvaldībām tiek saglabāts un palielināts budžets, un arī pašvaldības varēs šos līdzekļus ieguldīt tai skaitā drošības jautājumos, izglītības jautājumos un atbalstā ģimenēm. Kolēģi, protams, šie laiki ir ļoti sarežģīti. Ģeopolitiskie apstākļi nav mainījušies un ir joprojām sarežģīti. Bet par spīti tam šī valdība ir spējusi sagatavot budžetu, kas nodrošina ieguldījumus aizsardzībā, ieguldījumus atbalstam ģimenē, izglītībā, un mēs neesam cēluši pamat nodokļus, bet tieši otrādāk. Arī nākamgad turpināsies neapliekamā minimuma pieaugums, un gribu uzsvērt, ka no šī brīža jau 98% seniori no savām pensijām nav vairs spiesti maksāt nodokļus. Tas ir liels atspērts mūsu senioriem. Kolēģi, ir runāts par reformām, kad ir nepieciešams papildus reformas, valsts pārvaldes uzlabojumi. Varu tam piekrist, arī to, ko teica daļa opozīcijas kolēģi, bet būsim tomēr godīgi. Tajā brīdī, kad valdība piedāvā fundamentālas reformas, izglītības reformas, piedāvā izdienu pensijas reformas, tajā brīdī tas pats politiskais spēks, kas pieprasa reformas, šīs reformas neatbalsta vai kritizē. Tādā ziņā, kolēģi, es aicinu būt konsekventiem. Ja jūs pieprasat reformas, tad arī atbalstat arī tādas reformas, kas nav populāras, bet ir valstī nepieciešamas. Kolēģi, visbeidzot, mums ir jāpieņem šis drošības budžets, jaunā vienotība to pilnībā atbalsta, bet arī ņemot vērā pēdējos notikumus šajā mēnesī, mēs uzskatām par savu pienākumu, ka jaunā vienotības frakcija iesniegt uz budžetu priekšlikumus, lai dotu papildus finanšu resursus cīņā pret vardarbību ģimenē. Tas ir viss mūsu parlamenta pienākums. Aicinu balsot par!
Vārds deputātei Zandai Kalniņai Lukaševicai.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumā ministru prezidents kundze, ministri, godātie kolēģi. Šodien mēs sākam debates ne tikai par skaitļiem garās tabulās un grozījumiem likumprojektos, bet gan par mūsu spēju raudzīties droši nākotnē un stiprināt Latvijas un mūsu iedzīvotāju noturību. Mēs lemsim par budžetu, kas definēs, vai Latvija spēs aizsargāt savus cilvēkus, vai spēsim dot ģimenēm drošību, vai varēsim nodrošināt bērniem izglītību un uzņēmumiem attīstības iespējas. 2026. gada budžets ir veidots laikā, kad pasaulē ir ļoti daudz nenoteiktības. Un tieši tāpēc šis budžets ir apliecinājums tam, ka Latvija ir gatava rīkoties un arī risināt nākotnes izaicinājumus. Mums ir jābūt gataviem dažādiem scenārijiem, negaidot, kamēr tie patiešām iestājas. Mums ir jāiegulda drošībā, cilvēkos un nākotnē. Valdības darbs un nodoms ir bijis skaidrs un konsekvents. Veidot budžeti drošākai nākotnei, stiprinot ne tikai aizsardzību, bet arī risinot demogrāfijas un izglītības izaicinājumus un vienlaikus ievērojot pieļaujamos fiskālās disciplīnas rāmjus un nepaaugstinot pamat nodokļus. Es gribu izcelt no šī budžeta dažas konkrētas lietas. Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka drošībai un aizsardzībai pirmo reizi tiek paredzēti 5 6% no iekšzemes koprodukta. Mūsu valsts drošība šobrīd nav politiska izvēle. Tā ir nepieciešamība šajā vēsturiskajā situācijā. Tādēļ esmu patiesi gandarīta, ka 2026. Gadā Latvijas aizsardzības finansējums sasniegs 4,9% no IKP un 2027. Gadā 5% no IKP. Tas ir vairāk nekā lielākai daļai NATO valstu. Un tas ir signāls gan mūsu sabiedrotajiem, gan valstīm aiz austrumu robežas. Latvija gatavojas un stiprina savas aizsardzības spējas. Jo drošība Latvijā ir valsts nākotnes pamats. Tikai šādiem pamatiem var būvēt izaugsmi, labklājību un pārliecību par rītdienu. Taču drošība jau nav tikai armija un ieroči, tā ir demokrātisko vērtību aizsardzība un sabiedrības noturība. Tādēļ ir apsveicams 2026. Gadā plānotais atbalsta pieaugums ģimenēm, kas būs lielākais kopš 2015. Gada. Nākamā gada budžets sniedz skaidru atbildi uz jautājumu, vai Latvija ir valsts, kurā ir labi dzīvot un audzināt bērnus. Atbilde – jā, ir. No 2026. Gada plānotais bērnu kopšanas pabalsta pieaugums un bērnu piedzimšanas pabalsta pieaugums būs liels un būtisks atspaids ģimenēm, kuras plāno kļūt par vecākiem un audzina mazus bērnus. Arī paplašinātais ģimenes valsts pabalsta saņēmēja loks un saglabātais vecāku pabalsts 75% apmērā strādājošiem vecākiem, manuprāt, ir ļoti svarīgs un labs signāls ģimenēm Latvijā. Tas būs ne tikai sociāls atbalsts katrai ģimenei, kas to saņems, bet gan kas vairāk. Tas būs ieguldījums mūsu tautas turpinājumā un valsts nākotnē. Savukārt, visu pensiju, kas nepārsniedz 1488 eiro indeksācija, pozitīvi ietekmēs 98% pensionāru un būs papildus atbalsts senioriem un kopumā mazinās šo nabadzības risku un arī ienākumu nevienlīdzību. Šāds lēmums ir mūsu atbildība par cilvēkiem, kuri visu mūžu ir veidojuši mūsu valsti, tādēļ tas ir mūsu pienākums – uzlabot senioru dzīves. Kolēģi, vienlaikus arī izglītība, kvalitatīva izglītība, pateicoties finansējumam skolās un pedagogiem, ir atbalsts valsts nākotnē un jau īpaši sabiedrības noturībai. Izglītības ministre ir skaidri paudusi. Latvijā nav pieļaujama situācija, kad izglītības kvalitāte ir atkarība no tā, kurā novadā bērns ir piedzimis. Un tam es piekrītu par visiem 100%. Tāpēc 45 miljoni eiro, kas šajos sarežģītajos apstākļos ir plānoti jaunā finansēšanas modeļa programmas skolā ieviešanai, ir solis, kas svarīgs un noteikti būs jāspēr arī vēl pēc gada. Tas būs solis taisnīgāka pedagoga atalgojuma virzienā, kā arī uzlabos atbalsta personāla pieejamību visā Latvijā. Jo izglītība nav izdevuma pozīcija, tas ir ieguldījums Latvijas ilgtspējā un nākotnes ekonomikā. Tātad atbalsts ģimenēm un ieguldījums izglītībā ir divas būtiskākās investīcijas Latvijas nākotnē ilgtermiņā. Savukārt trešais stūrakmens Latvijas sabiedrības noturības stiprināšanā ir ieguldījums veselības aprūpē. Un nākamgad veselības nozarē ieplānoti ieguldījumi kopumā veido 10,6% no budžeta izdevumiem. Arī tas dos papildus atspaidu Latvijas cilvēkiem un stiprinās veselības nozares noturību. Taču šodien es īpaši vēlos izcelt uzņēmējdarbības un ārvalstu investīciju veicināšanas īpašo lomu. Pasaules līderi sarunās par globālo drošību arvien biežāk mēs dzirdam arī kontekstā ar drošības garantijām Ukrainai, ka izskan doma, ka tieši šī brīža vēstures posmam ir raksturīga atziņa, proti partnervalstu ārvalstu investīcijas ir arī valsts drošības aspekts. Jo valsts, kurā uzņēmēji investē, valsts, kuras uzņēmēji investē citā valstī, papildus rūpēsies arī par saviem ieguldījumiem. Tādēļ man ir liels prieks, ka mēs esam spējuši ieklausīties mūsu partneros, investoros un turpinām attīstīt un uzlabot investīciju vidi Latvijā, padarīt to pievilcīgāku. Un pateicoties 2026. gadā plānotajai ārvalstu investoru fizisko personu nodokļu slogu līdzsvarošanai ar Latvijas investoriem, mēs nodrošināsim motivējošāku nodokļu režīmu. Un vienlaikus arī palielināsim pašvaldību interesi investoru piesaistēt to teritorijās. Tas ir būtisks solis mūsu ekonomikai, investoru piesaistēt un arī pašvaldību iesaistēt uzņēmējdarbības vidas attīstībā. Šis ir viens no mājas darbiem, ko būsim izdarījuši, lai Latvijā ieplūstu aizvien vairāk ārvalstu investīcijas, jo vairāk uzticam sabiedroto investīcijas būs Latvijā, jo pārtušākušāki un arī aizsargātāki mēs būsim. Un es gribu uzteikt nākamā gada budžeta vadmotīvu. Domāju, ka 2026. gada budžets, nepaaugstinot pamatu nodokļus un būtiski samazinot administratīvo slogu un publiskā sektora izdevumus par vairāk nekā 800 miljoniem eiro vidējā termiņā, ir tiešām labs un pareizs. Nākamā gada budžets ir budžets drošākai Latvijai. Godātie kolēģi, ar šo budžetu mēs stiprināsim valsts drošību, sargāsim ģimenes, atbalstīsim skolotājus, ārstus un, protams, visu aizsardzības un drošības sektoru. Tas parāda, ka Latvija var būt valstiski atbildīga konkrētā situācijā un ar strateģisku redzējumu par nākotni un mūsu drošību. Atbalstot šo budžetu, mēs balsosim par Latviju kā drošu valsti, par Latviju kā ģimenei draudzīgu valsti, par Latviju kā valsti, kur bērniem ir pieejama laba izglītība, pacientiem nepieciešamā palīdzība, bet uzņēmējiem iespējas. Kopsavelkot par drošu, demokrātisku un stipru valsti un sabiedrību. Tad es aicinu atbildīgi lemt un atbalstīt 2026. gada valsts budžetu drošākai Latvijas nākotnē. Paldies par uzmanību un paldies valdībai par šo sagatavoto budžetu, par kuru man būs gandarījums balsot par. Paldies!
Vārds deputātam Kasparam Briškenam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, deputāti, kolēģi. Budžeta izskatīšanas procesā Saeimas Tautsaimniecības komisijai bija iespēja uzklausīt gan finanšu ministru, gan piecu komisijas pāraudzībā esošo jomu atbildīgos. Ekonomikas, varam, zemkopības satiksmes ministrus un KEM valsts sekretāri. Tāpat komisijas darbā esam īpašu uzmanību pievērsuši arī izaugsmes veicināšanas jautājumiem, tāpēc izmantošu šo iespēju, lai runas pirmajā daļā iezīmētu savu kritisko analīzi par budžetu un par budžeta procesu, savukārt otrajā daļā ieskicēt to, kas Latvijai ir darāms, lai ar visiem pieejamiem instrumentiem, tostarp publisko izdevumu un investīciju instrumentiem, veicināt izaugsmi un ilgtspējīgu attīstību. Tātad sākšu ar kritisko analīzi. Pirmkārt, šim vajadzēja būt pirmajam sniegumā balstītajam budžetam ar nulles budžetiem vismaz trīs sākotnēji plānotajās pilotu ministrijās. Un nulles budžeti, kā jūs labi zināt, bija daļa no vienošanās arī veidojot šo valdību. Līdz ar to finanšu ministrija, diemžēl, šo mājasdarbu nav paveikusi. Otrakārt, es atzinīgi vērtēju finanšu ministrijas izpratni un arī attiecīgās metodoloģijas, kuras mēs redzējām arī komisijas prezentācijā, lai nodrošinātu tā saucamo budžeta kontracikliskumu. Tas nozīmē, kad apstākļos, kad ekonomika ir cikla lejupslīdē, kad privātā sektora investīcijas un patēriņš nespēja nodrošināt pietiekamu pieprasījumu ekonomikā, publiskie izdevumi spēlē šo līdzsvarojošo ekonomiku stimulējošo lomu, tostarp strādājot ar budžeta deficītu. Un arī otrādi, ekonomikas cikli augšupējā, kad privātā sektorā vērojams augsts pieprasījuma līmenis un veselīga izaugsme, valsts atturas pārlieku stimulēt ekonomiku. Bet tomēr arī šajā sakarā finanšu ministrija var darīt daudz vairāk. Finanšu ministrija šobrīd nav skaidras metodoloģijas vai vismaz politiskā uzstādījuma mērtiecīgi auditēt katru investīciju aktivitāti atbilstoši multiplikātoru analīzē. Tas nozīmē budžeta investīciju pozīciju salīdzināšanu pēc šo investīciju atdevis Latvijas ekonomikā gan izaugsmas, gan nodarbinātības formā. Dažādām aktivitātēm ir dažādi multiplikātori, un tie var svārstīties arī atbilstoši ekonomiskajai konjunktūrai un resursu pieejamībai konkrētajā nozarē. Piemēram, ekonomikas lejupslīdes apstākļos ļoti augsti multiplikātori ir investīcijām fiziskajā un digitālā infrastruktūrā. Īpaši, ja maksimāli tiek izmantoti valsts vietējās izcelsmes ražošanas resursi. Augsti multiplikātori arī aktivitātēm, kas palīdz ilgtermiņā aizvietot importu. Piemēram, investīcijas ēku siltināšanu atjaunīgo resursu enerģētikā un, protams, ārkārtīgi augsti multiplikātori ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, īpaši zinātnes komercializācijā. Un, manuprāt, tieši šiem būtu jābūt galvenajiem apsvērumiem, lemjot par budžeta prioritātēm, nevis līdzšinējai, diemžēl joprojām politiski feodālajai pieejai. Treškārt, lai gan es atbalstu banku solidaritātes iemaksu kā taisnīgu instrumentu banku procentu virspeļņas novirzīšanai sabiedrības vajadzībām, tomēr ieviestajā modelī, nepilnīgi pārņemot Lietuvas modeli, ir viens fundamentāls trūkums, kas rada būtisku pretvēju ekonomikas attīstībai. Par to mūs Tautsaimniecības komisijā informē arī Finanšu nozares asociācija. Latvijā šī nodeva un šīs nodevas kalkulācija tika piemērota arī jaunajai kreditēšanai. Un kā atzīst Finanšu nozare, banku kredītu komitejās jau šobrīd šis ir kā nopietnas apsvērums lemjot par jaunu kredītu piešķiršanu. Un ir pilnīgi skaidrs, ka tas negatīvi ietekmē finansējumu pieejamību ekonomikas reālajiem sektoram. Šo kļūdu noteikti vajadzētu labot. Ceturkārt, vakar komisijā aizvadījām ārkārtīgi intensīvu sesiju ar satiksmes ministrijas vadību. Un es to varu teikt ar pilnu pārliecību, ka nobadinātākas ministrijas par satiksmes ministriju mūsu valstī nav. Savulaik tā bija politiķu un kvazi oligarhu iekārojamākā ministrija tās ziedu laikos. Šobrīd tā ir diemžēl kļuvusi par nabaga māju, kas spiest katru gadu izspiegtām rokām diedelēt dažādas satiksmes resoru apakšnozarēm objektīvi iztrūkstošo finansējumu. Man ir jāatzīst, Finanšu ministrijas politiskā vadība šīs valdības laikā nav izrādījusi konstruktīvu pretīmnākšanu vēlmi šo ilgtermiņu problemātiku sakārtot, neskatoties to, ka progresīvie nepārtraukti ir atklāti komunicējuši par stāvokli nozarē un piedāvājuši risinājumus. Un tāpēc viena no sakām ir tas, ka budžetā joprojām nav iezīmēts Rail Baltica finansējums, tur ir gan saistība izpildni par pagātnes virsrēķiniem, par jaunām neatiecināmajām izmaksām starptautiskā kopuzņēmuma finansējums, kas jau tik pieminēts, bet ļoti svarīgi arī finansējums pārprojektēšanai, atsevišķu posmu pārprojektēšanai, kas Latvijai ļauti ietaupīt simtiem miljonu eiro. Un es ļoti ceru, ka ministra prezidenta labi apzinās, ka gaidāmajās Eiropas Savienības daudzgadu budžeta sarunās plecu pie plecu ar Baltijas kolēģiem vajadzēs Latvijai priekšējā Baltika izcīnīt vismaz 3 līdz 4 miljardus, lai mēs varētu vismaz pirmo projektu kārtu realizēt. Joprojām pēc būtības netiek pildīts arī autoceļu likums. Jau ilgstoši autoceļu uzturēšanas finansējums ir bijis nepietiekams, un šobrīd jau ir izveidojies remonta deficīts 3 miljardu eiro apmērā. Vienlaikus, lai saglabātu valsts autoceļu tīklu labākā braukšanas kvalitātē un drošības līmenī, katru gadu uzturēšanā un periodiskā atjaunošanā jāiegulda vismaz 650 miljoni. Nevis tie 300 miljoni, kas ir pieejami šobrīd, kurā arī uzturēšanas komponente, bet vismaz divreiz vairāk. Ja Latvija pildītu autoceļu likumu, kurā ir noteikts, ka arī 80% no akcīzes ieņēmumiem degvielai aiziet ceļu uzturēšanā, tad mums būtu līdzīgs autoceļu uzturēšanas budžets kā Lietuvā, kurā ir arī aptuveni 20 tūkstoši kilometru ceļu kopgrums. Un visbeidzot, Finanšu ministrija joprojām nav izrādījusi arī konstruktīvu pretīmnākšanu un idejas par sabiedrisko pārvadājumu un universālā pasta pakalpojuma nodrošināšanas finansējumu. Jo pilnīgi acīm redzams, ka valsts nespēja pildīt savas saistības pieejamā budžeta apstākļos, un tāpēc satiksmes ministrijai nepārtraukt pazemojoši ir jāiet prasīt līdzekļus no neparedzētiem gadījumiem, lai gan tie ir acīm redzami paredzami gadījumi. Vēl viena svarīga lieta, ka mēs arī pieskārāmies Tautsaimniecības komisijā un aicinājām arī Finanšu ministrijai veidot skaidru vidēju un ilgtermiņu plānu attiecībā uz mūsu enerģētikas un klimata nozares investīcijām. Nacionālais enerģētikas klimata plāns paredz investīcijas aptuveni 14 miljardu apmērā, enerģētikas stratēģija vairāk nekā 30 miljardu apmērā. Protams, ka ne visas no šī pat lielākā daļa šo investīciju gulsies uz privātā sektora pleciem, bet šeit ir arī ļoti liela publiskā komponenta. Un tāpēc esmu vērsies arī komisijas vārdā Finanšu ministrijā, lai tiktu sagatavots ilgtermiņa finansēšanas plāns, nu, lai negadītos, tā kā sanāca ar Rail Baltica, kur šāda ilgadēja Finanšu ministrijas strauss taktika noveda pie šī pārāvuma ar finanšu plānošanu, ar valsts budžeta sasaisti, un, kā redzam, sekas no tām mums ir joprojām. Kolēģi, pievērsīšos attiecīgi otrajā daļā izaugsmes jautājumiem. Ekonomikas ministrijas pieteiktā ambīcija par ekonomikas dubultošanu līdz 2035. Gadam balstās uz pieciem priekšnosacījumiem. Pirmkārt, IKP izaugsme 3 līdz 4% gadā, vairāk nekā 900 tūkstoši nodarbināto, investīciju daļa IKP palielinājums no 18 līdz 25%, eksporta attiecības pret IKP palielinājums no 64 līdz 85% un investīciju īpatsvars pētniecībā un attīstībā no pašreizējiem 0,75% līdz 3,2% no IKP. Es ļoti atbalstu šos ambiciozos mērķus, bet šobrīd viņi visi izskatās diezgan utopiski. Šīs valdības veidošanas laikā ministrs prezidents Siliņa piekāpās Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras spiedienam neveidot aktīvu industriālo politiku, tai skaitā nosakot īpaši atbalstāmās specializācijas jomas. Un man jāatzīst, ka mēs šobrīd redzam, ka šis lēmums ir viens no līdzšinējās ekonomiskās stagnācijas iemesliem. Tāpēc esam ļoti gandarīts, ka Saeimas ekonomikas debatēs, beidzot gan no ekonomikas, gan no finanšu ministriem, sāk parādīties uzstādījums par prioritāriem ekonomikas segmentiem. Tāpēc es mazliet iezīmēšu savu redzējumu par to, kādos virzienos Latvijai vajadzētu investēt, tai skaitā budžeta un Eiropas Savienības investīciju līdzekļus. Man nav šaubu par to, ka Latvijai ir nepieciešama aktīva industriālā un inovācijas politika, kas nosaka un īpaši atbalsta prioritārās specializācijas jomas gan nozaru segmentu, gan tehnoloģiju līmenī. Pirmkārt, maksimāls atbalsts eksportam. Par to nav ne mazāko šaubu, īpaši tādam eksportam, kas ir balstīts uz mērogojamu, ilgtspējīgu, zināšanu ietilpīgu, pieaugošas pievienotās vērtības preču un pakalpojumu ražošanu. Viens svarīgs sākotnējais atkaites punkts šeit varētu būt aktivitāšu klasifikācija atbilstoši pievienotai vērtībai uz vienu darbinieku. Tā ir mērvienība, kas ir plaši izmantota citur pasaulē industriālā politikā. Latvijai tas palīdzētu saranžēt mūsu aktivitātes, tā skaitā eksporta aktivitātes, pēc pievienotās vērtības uz vienu darbinieku. Ir jāprioritizē un jāiespējo investīcijas nozīmīgāko tehnoloģiju attīstībā. Šī valdība ir gana daudz darījusi mākslīgā intelekta jomā. Strauji attīstās arī kvantu tehnoloģijas, neskatoties uz to, ka Latvijai varbūt nav šobrīd plāns veidot savu superskaitļošanas, vai tā saucamo superdatoru. Jāturpina investēt kiberdrošībā, dronu un robotu tehnoloģijās, un manuprāt, es to nepārtraukt uzsveru arī koksnes būvniecības tehnoloģijās. Un šeit es vēršos pie ekonomikas ministra. Es zinu, ka tas darbs ir uzsācies, ir nepieciešams veikt izmaiņas būvnormatīvos, ugunsdrošības nosacījumos, lai vismaz pašvaldības un valsts publiskajās būvēs mēs izmantot augstāku vietējās koksnes produkcijas īpatsvaru. Un tāpat, protams, nedrīkst aizmirst par atjaunīgo resursu enerģētiku un zaļajām tehnoloģijām. Pagājušajā nedēļā Saeimā notika ilgtspējas konference, un es domāju, ka visi tās dalībnieki bija viensprāts, ka ir jāveicina Latvijas uzņēmumu ilgtspējas gatavība, kas jau šobrīd ir atslēga piekļuvei daudzos eksporta tirgos. Un jo gatavāki un starptautiskos standartus pārņemt spējīgāk mēs būsim, jo konkurētspējīgāk mēs būsim starptautiskajos eksporta tirgos. Rīga ir Latvijas ekonomikas zinējspēks. Tā ir miljona aglomerācija, reģionāls nozīmes, es teiktu, Baltijas jūras reģionāls nozīmes, ekonomiskās gravitācijas centrs. Vienīgais, kas mums ir. Līdz ar to Rīgas industriālā politika var noteikti likt pamatus arī noturīgai attīstībai, kam būs pozitīvs efekts uz visu Latvijas ekonomiku. Ja ekonomikas ministrs un mēs visi gribam dubultot Latvijas ekonomiku, tad vismaz jādubulto Rīgas ekonomika. Un viens piemērs, kurā investēt, ir ekosistēma jaunuzņēmumiem, kas jau šobrīd ļoti aktīvi attīstās Rīgā, nodrošina starptautisku talantu piesaisti un vienlaiks arī kritisko masu globāli mērogojumu produktu radīšanai. Šādai kritiskās masas ekosistēmai Rīgā, protams, būs pozitīva ietekme arī uz jaunuzņēmumu attīstību reģionos. Vienlaikus īpaši uzmanību veltām valsts ekonomikas politikā Latgalei un Austrumu pierobežas attīstībai, savienojumībai, ekonomiskās atpalicības mazināšanai. Šī reģiona ekonomiskai attīstībai acīm redzami ir tieši ietekme uz mūsu valsts drošību un noturību pret ārējā hibrīdkara apdraudējumiem. Ilgspējīga attīstība Latvijā lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē nav iedomājama bez kooperācijas. Mēs esam par šiem jautājumiem diskutējuši arī tautsaimniecības komisijā. Ir nepieciešams maksimāls atbalsts kooperācijai, arī vertikālajai integrācijai, kas nozīmē, ka mūsu ražotāji tuvinās arī mūsu pārstrādes kapacitātei lauksaimniekiem no vienas puses, tirgotājiem no otras puses, veidojam vienotu integrētu mehānismu, tai skaitā veicinot Latvijas izcelsmes produktu klātbūtni mūsu veikalos. Ļoti svarīga ir un īpaši atbalstām arī energo kopienu veidošana, tai skaitā kontekstā ar nākotnes enerģijas uzkrāšanas tehnoloģiju attīstību. Mēs noteikti nedrīkstam aizmirst arī par mūsu jauniešiem. Jauniešu ekonomiskā politika, kura ietver sevī gan vieglāku jauniešu ienākšanu darba tirgu, nodrošinot motivāciju jauniešiem pēc studijām ārzemēs atgriezties Latvijā, ir ļoti kritiska. Un šeit man jāatbalso to, ko teica mūsu frakcijas vadītājs, pēdējā mēneša notikumi daudziem jauniešiem liek izdarīt smagu izvēli par to, vai atgriezties Latvijā pēc notikušā, vai tomēr veidot karjeru ārvalstīs, kur netiek apšaubītas cilvēku pamattiesības. Vienlaikus nozīmīga loma arī valsts kapitāla sabiedrībām un to investīciju politikām. Es kopumā neatbalstu principu par 90% valsts kapitāla sabiedrību dividendēm, peļņas dividendēm, kas nonāk valsts budžetā. Manuprāt, tas nokauj īpaši konkurences apstākļos strādājošo kapitāla sabiedrību motivāciju un vājina arī sistēmas svarīgo kapitāla sabiedrību investīciju programmas. Mēs jau redzam, ka, diemžēl, Latvija Energo peļņa nevis tiek pilnvērtīgi investēta mūsu energo neatkarībā, bet nereti ministra politisko prioritāšu finansēšanā. Un otrs piemērs, protams, ir Latvijas valsts meži, kas uzkrāja milzīgu peļņu, nerealizē savas investīciju programmas un ar zemkopības ministrijas svētību, nereti maldinot ministru kabinetu, dod apaļkoksnes cenu atlaides privileģētiem kokrūpniecības uzņēmumiem. Un visbeidzot, šis, manuprāt, būtu visvienkāršāk realizējamais punkts, ja tam pietikt politiskās drosmes, mums ir maksimāli jāierobežo jebkādu veidu resursu dīkstāve vai neilgtspējīgu izmantošanu. Ja jūs pastaigāsiet pa pilsētu un salīdzināsiet Rīgu ar citām Baltijas jūras reģionu metropolēm, jūs neatradīsiet nevienu citu pilsētu, kurā ir tik daudz graustu un neproduktīvi izmantotu dīkstāves teritoriju. Šādām teritorijām, augstvērtīgām teritorijām lielajās pilsētās ir jāuzliek daudzkārt lielāki nodokļi, nevis tāpēc, lai lāpītu budžeta caurumus, bet tāpēc, lai nodrošinātu šo aktīvu iekļaušanos ekonomiskajā apritē. Rīgā ir jābūvē mājas un biroja ēkas nevis dīkstāvē jāmarinē augstvērtīgas, neproduktīvas teritorijas. Un ja valsts lems pašvaldībām dot lielākas tiesības, nekustamā īpašuma noteikšanā Rīga šo noteikti izmantos. Šis netuvu nav perfekts budžets, bet, godājumie kolēģi, es šo budžetu atbalstīšu. Aicinu arī jūs to atbalstīt, lai mēs varam kāpināt investīcijas mūsu drošībā un aizsardzības spējas stiprināšanā. Paldies!
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Es. Kolēģi, 7 nav reģistrējušies. Inga Bērziņa, Artūrs Butāns, Gundars Daudze, Linda Liepiņa, Dīdzis Šmits, Edgars Zelders un Edmunds Ziltiņš. Paldies!
Kolēģi, pārtraukums līdz 14.30.